Labas rytas, su jumis Marija Vyšniauskaitė ir laida Ekonomika šiandien. Praeitą savaitę daug dėmesio sulaukė mokinių pasiekimų tyrimai. Nauji Lietuvos mokyklų reitingai skelbė, kad mūsų švietimo sistemai reikia žadintuvo. Ir dar kartą priminė, kad kas trečias abiturientas šiemet neišlaikė valstybinio matematikos egzamino. O štai naujausias tarptautinis matematikos ir gamtos mokslų tyrimas TIMS pradžiugino. Lietuvos ketvirtokai ir aštuntokai jame pasirodė kaip vieni geriausių. Aplenkėme net švietimo lyderiais laikomus Suomius. Kodėl rezultatai taip skiriasi, kuriais tyrimais reikėtų pasitikėti, o galbūt švietimo sistemai ir jos kokybei pamatuoti reikia visai kitų įrankių. Apie tai šiandien kalbame su švietimo eksperte, buvusia ministro pirmininko patarėja Une Kaunaitė. Labas rytas.
Labas rytas.
Taip pat prie mūsų prisijungia Gintaras Serafinas, žurnalo reitingai vyriausias redaktorius. Labą rytą.
Sveiki, gyvi.
Tai iš tikrųjų situacija Lietuvos mokyklose šiuo metu yra nelengva, vis dar ieškome būdų, kaip prisijaukinti nuotolinį mokymasi, negana to turime ir įsisenėjusių bėdų. Ir čia kiekvienais metais tas bėdas mums nušviečia žurnalas reitingai. Pone Serafinai, į kokią pagrindinę mokyklose esančią problemą šį kartą norite atkreipti visuomenės dėmesį?
Na, nėra tokios vienos didelės problemos, jų yra daug dedamųjų ir matosi, kad bendras vaizdas šviesėja pernelyg lėtai ir matosi, kad jau pradeda atsiliepti jaunų žmonių gyvenimui, jų ateičiai, nes jeigu jie nesimoko nuo 10 klasės atskirų dalykų, jeigu jie neišlaiko egzaminų, tai jie negali tikėtis savo svajonių profesijos, savo svajonių studijos, tai jiems tai atsilieps visam gyvenimui. Tai čia yra skaudžiausia, tai paliečia tūkstančius, ne vienetus, o tūkstančius vaikų, jų šeimų ir nam parodo, kad mūsų švietime viskas yra pakankamai tokiam pelkėje. Tai tiesiog ir tai atskleidžia ne vienas, ne du duomenis. Nėra, kad čia pas mus ir kiti rodikliai labai gerą pusę plauktų, turiu omeny bendrą savijautą, patyčias ar kitus rodiklius, tai čia ne vienas rodiklis lemia mokyklos lygį ir kokybę ir švietimo paslaugas. Tai ir mes matome, kad kitos šalys nuėjo ir užmiršo ir paliko mus, o mes čia kažkaip vis ieškome naujų kažkokių receptų ir nelabai randame.
Taip, tai pakalbėkime apie tą matematinį gamtos mokslų raštingumą ir pavasarį matematikos egzaminą išlaikė tik trečdalis dvyliktokų. Pagal tarptautinį PISA tyrimą mūsų 15-mečių matematikos žinios taip pat atsilieka nuo kaimynų ir per 12 metų niekaip nepasivėjame vidurkio tyriamų šalių, bet štai naujai paskelbtas praeitą savaitę TIMS tyrimas sako, kad tiek matematikos, tiek gamtos mokslų srityse mūsų ketvirtokai ir aštuntokai yra tarp lyderių. Pone Kaunaitė, iš kur tokie skirtumai?
Tai čia aišku visada turbūt ką matuoji, tą ir gauni, sakykim taip, ir turbūt nėra tikslinga ir netgi jokia metodologija teisinga lyginti nacionalinius, pavyzdžiui, pasiekimus, kurie vis dėlto turi pamatuoti viduje vykstančius dalykus su tarptautiniais. Dėl to aš tikrai iš to vietoj paprieštaučiau pasakymui, kad kitos šalis ėjo ir paliko mus, nes na, jeigu imsim tos pačius jau tarptautinius tyrimus, kurie yra sukonstruoti būtent tam, kad lygintume tarpusavėje šalis, tai mes matome, kad, pavyzdžiui, PISA tyrime mes, nu, sakykim, stabiliai esam visada aplink vidurkį, mums ten labai nedaug trūksta kito vidurkio, bet mes taip ir esam stabiliai, bet ne taip, kaip norėtume, ar ne? Bet tai nėra taip, kad mes kažkaip blogėjam tuose tyrimuose. Bet be abejo, mums reikia pasitemti. Tuo tarpu, pavyzdžiui, TIMS tyrimas mums rodo, kad mes netgi kaip tik gerėjam tam tikrose dalykuose. Tai man turbūt būtų lengviau palyginti PISA ir TIMS tyrimus dėl to, kad jie yra sukonstruoti būtent tam tarptautiniam palyginimui. Tai yra visai kas kita negu mūsų vidinis tyrimas. Taip, kurio nėra tikslas. Jis labiau mums rodo tarp klasių galbūt tam tikrus pasikeitimus ir tarp kartų.
Tai kokie yra pagrindiniai skirtumai tarp tų dviejų tarptautinių tyrimų ir kuris galbūt mums yra parankesnis?
Tai turbūt rezultatai mums aišku irgi aiškiai rodo, kad TIMSas mums parankesnis, ar ne? Ir tas pagrindinis turbūt skirtumas, taip paprastai kalbant, būtų, kad PISA tyrimas kur kas labiau yra orientuotas į tam tikrus praktinius patikrinimus. Ir, sakykime, na, toks paprastas pavyzdys finansinio raštingumo buvo praeitą kartą įtrauktos užduotis ir vaikai jose reikėjo paskaičiuoti netgi kaip atlyginimas, pavyzdžiui, susikonstruoja, kokie ten mokesčiai yra skaičiuojami. Tai yra tai, ko šiaip jau mokykloje mes nesimokom, bet tikimės, kad žmogus baigęs mokyklą, tai mokės gyvenime.
Bet tarsi svarbu šitus dalykus žinoti?
Taip, bet be abejo, tai yra svarbu žinoti. Ne? Tada mes tiems tyrimuose kur kas labiau koncentruojamės jau į tai, ką mes mokome mokykloje. Ir tiesą pasakius, čia reikėtų paminėti, kad kai prieš maždaug 12 metų mes atnaujinom ugdymo turinį Lietuvoje, mes būtent į tiems tyrimą ir žvelgiam ir pagal jį konstravom savo turinį, na, galbūt ne tik pagal jį, bet ir į jį žvelgdami, nes PISA tyrimas dar nebuvo toks žinomas. Ir galima sakyti, kad tai pagal ką į ką žiūrėjome, tai mums dabar jau tame ir sekasi, nes mes konstravom būtent žiūrėdami į tuos tam tikrus akademinius pasiekimus. Ir dabar turbūt atsakyti, gal labiau reikėtų klausti, tai o ko mes norim iš savo mokinių? Ar mes norim, kad jie mokėtų abstrakčiai mąstyti ir tikimės, kad iš to patys susipras praktinius dalykus, ar norim, kad jie praktiškai mąstytų, ar mes norim, kad jie tiesiog būtų laimingi, ar ne? Turbūt neturėtume tikėtis, kad visur mums visada busim patys geriausi, o turim išskrininti tai, kas mums kaip valstybė yra svarbiausia.
Taip, tai man irgi taip atrodo, kad pirmiausia tikriausiai reikia atsakyti į klausimą, o kas mums yra tas kokybiškas švietimas ir tuomet jau ieškoti geriausiai jį pamatuojančių įrankių, ar tai būtų tarptautiniai tyrimai, ar tai galėtų būti kažkoks mūsų nacionalinis remiantis tarptautinė patirtimi sukonstruotas. Tyrimas. Kaip jūs galvojate, ponės Rafinai, kas yra tas kokybiškas švietimas? Labai toks abstraktus klausimas, bet galbūt yra kažkokios konkrečios dedamosios.
Aš taip įsivaizduoju, matot, vis tiek man tenka bendrauti ir su universitetu ir kolegijų vadovais ir su dėstytojais. Ir jeigu jie dirba 10-20 metų ir sako, kad ateinančiųjų abiturientų žinios smunka ir mums tenka taisyti spragas tai, ką vaikai turėjo išmokti 10, 11, 12 klasėje, tai aš jais kažkaip linkęs tikėti, kad jie vaikai nebeturi tam tikrų spragų ir aš suprantu, na pavyzdžiui, dabar Lietuvoje yra tas vadinamasis po 10 klasės, vaikai gali rinktis, ką jie mokysis sustiprintai, ką mokysis B lygiu, o ko visai nesimokys. Tai dauguma jaunų žmonių renkasi lengviausią kelią, renkasi, atsisako tų stipriųjų, sunkiųjų disciplinų, kaip fizika, chemija, informatika, nesimoko matematikos A lygių ir tokiu atveju jie negali išmokti ir jie ateina į universitetus su atskirų disciplinų 10 klasės ar net žemesnių klasių žiniomis. Ir ką tuomet daryti, bet tai sistema buvo sugalvota jau gana seniai, kad tai bus. Ir čia buvo užprogramuota ir taip nuspręsta buvo, kad taip turi būti ir kiek šneka tarptautiniai ekspertai, vat ir dabar, EBPO ekspertas šią savaitę minėjo, vardino įvairius variantus, kaip sukurti geresnės bendrojo lavinimo programas, remiantis kitų šalių pavyzdžiais, bet jisai akcentavo, jūs negalite, brangus lietuviai, imti iš skirtingų šalių atskirų dedamųjų ir sukurti iš tų kelių atplaišų vieną kažkokią savo sistemą, kuri jums atrodo, kad tinka. Nes jūs negalite, jūs turite vientisą sistemą kurti, o ne taip iš vienų paimame vieną dalyką, iš kitų iš Suomių vieną, iš Estų trečią, iš Olandų, Niderlandų ketvirtą ir taip mes dėliojam sistemą, tai jinai tokia kažkokia, nei šiokia, nei tokia. Tada mes ir nematome kažkokio išbaigto rezultato.
Taip ir kalbėdamas apie fundamentaliųjų mokslų svarbą, čia irgi kalbant apie tas kitas valstybės, jūs paminėjote Azijos šalių pavyzdį ir kaip žinia, ten tas mokymasis yra orientuotas į akademinius pasiekimus ir yra pakankamai griežtas ir mokinio ir mokytojo santykis yra griežtas. Ar čia iš viso Lietuvai toksai metodas yra parankus ar pakeliui mums su tokio ugdymo filosofija, kaip galvojate?
Nu, mes galim kaip norim sėdėti ir svajoti, suprantat, mes gyvename Europoje, europiečiai yra tingesni negu azijiečiai, mes tampam tokiais vat, ramiais, tingiais burgeriais ir vaikai tokie atsipalaidavę, na, o Azijos šalyse konkurencija yra didžiulė, vaikai privalo tiesiog iš savęs stengtis, jeigu nori gyvenime prasimušti, tai juos įpareigoja pati aplinka, pati sąranga ir šeimų, tai tiesiog sakau, kad kitose šalyse vaikai intensyviau mokosi, nesiūlau sureikšminti akademinių rezultatų, bet siūlau neatsilikti nuo jų šviesmečiais, nes jeigu pietų korejiečiai ar kinai ar Singapūro jaunimas mokosi fizikos sustiprintai ar informatikos, o mes baigėm mokytis 10 klasėje fizikos, nu tai mes tiesiog atsiliekam ir paskui aš nežinau, kai mes toj konkurencinį kovoje atrodysim po dar 5 metų.
Ir iš tikrųjų geriausiai tarptautiniuose tyrimuose pasirodo ne tik Azijos šalis, minėtas Singapūras, Japonija, bet kartu čia turime Suomiją ir Estiją, kuri taip pat šovė į viršų tarptautiniuose pasiekimuose. Ir ugdymo filosofija šiose šalise yra netgi labai skirtinga, bet jos dvi taip pat pasiekia pakankamai gerų rezultatų. Ponia Kaunaitė, kaip jūs galvojate, kuri ta ugdymo filosofija, paradigma yra palankesnė Lietuvai tinkamesnė?
Na, aš tikrai sutiksiu, kad vis dėlto mums reikėtų žvelgti arčiau savęs. Čia panaudosiu pavyzdį iš vieno pokalbio su suomių švietimo žodžiu ekspertė, kuri sakė, kad jeigu jūs norite kartoti suomių, na, sakykime, pamokos švietimo sistemoje, tai jums kartu reikia ir persikelti saunas į savo šalį ir slidinėjimą žiemą. Ir aišku, tai yra, na, toks šiek tiek galbūt skamba juokingai, bet iš tiesų, kai kalbam jau ypatingai apie Azijos valstybės, tai yra visiškai kitokia kultūra. Net akademijoje mes dažniausiai sakom, kad tai yra labiau kolektyvistinė kultūra, Europoje mes turim labiau individualistinę kultūrą. Ir čia jau tiek atsiranda dedamųjų kitų, kurių tik švietimo sistema ir tik mokyklos nebegali pakeisti, kad kopijuoti tam tikrus Azijos dalykus, jo labiau, kad yra ir daug kritikuotinų dalykų, ar ne, kai kalbam ypatingai apie vaikų emocinę savijautą ir taip toliau, kad nemanau, kad tai yra mums prasminga. Ir iš tiesų čia, panašiai kaip ir ponas Sarapinas sako, reikėtų vis dėlto susitelkti, tai kaip mes norim daryti ir nedėlioti kažkokių iš skirtingų dėlionių dalykų, vis dėlto kreipti žvilgsnį į savo kaimynus, kuriems tikrai labai puikiai sekasi ir kurie mums yra tikrai kultūriškai, na, artimi. Tai aš toj vietoj tikrai labiau žiūrėčiau į estus ir suomius ir bandyčiau dėlioti tą kryptimį mūsų švietimo sistemą.
Kai kas kritikuoja, kad reitingai ir tyrimai daugiausiai orientuojasi į akademinius pasiekimus ir už borto paliekama visos socialinės, emocinės kompetencijos, mokinių savijautą. Ponė Sarafinai, ar šiuos dalykus Lietuvoje kažkaip matuojame, ar jie iš viso yra svarbus renkantis mokyklą ir siekiant kokybės?
Tai matote, tie reitingai ir buvo sukonstruoti tam, dažnai klystama, linkstama manyti, kad čia mokyklos kritikuoti reitingai sukurti, jokiais būdais jie yra sukurti tam, kad šeimos gautų informacijos, nes jos, jeigu šeima turi keletą vaikų ir jiem reikia parinkti pirmą klasę, kur vesti, į penktą klasę, į devintą klasę, kur vesti vaikus, tai tos informacijos nėra daug Lietuvos viešoje erdvėje, nepagražintos. Tai yra, jeigu jūs nueisit, man šią savaitę skambina 3 šeimos ir sako, mes nuėjom į tokią ir tokią mokyklą ir mums padavė tokius rezultatus ir matome atrinktus rezultatus, kur tos mokyklos rezultatai geri, o atsiverčiam pas jūs, matom, kad tos mokyklos rezultatai nėra geri. Matot, kaip yra manipuliuojama tėvais, kad tik tai atvestų vaikus, kad gautų mokyklą krepšelį, jeigu tai privati mokykla, kad gautų tėvų lėšas, tai yra manipuliacijos, vyksta per tėvų kišenę. Tai mes stengiamės ne vieną parametrą ištraukti, o tų reitingų, kiekviename žurnale reitingai būna apie 10 skirtingų ir yra vertinama. Ir vienas parametras, tai kaip jūs minite, akademiniai, tai visi egzaminų rezultatai, visi stojamieji, kaip sekasi įstoti ir Lietuvoje, ir užsienį. Antras reitingas buvo ką tik apie pridėtinę vertę, tai yra skaičiuojama, kaip auginamas kiekvienas vaikas nuo 4 iki 6 klasės, nuo 6 iki 8, nuo 8 iki 10, ir viskas Lietuvoje yra matuojama, skaičiuojama, lyginama. Duomenų yra debesis, bet jie kažkur užkasti, tai mes juos iškasėm. Ir kartu pateikėme karminį pašnekovę, kad reiškia ir apie emocinį intelektą, ir apie savijautą, ir apie patyčias. Viskas yra skaičiuojama, vaikų klausiama, kaip jūs jaučiatės. Tai mes ir parodome, kuriuose mokyklose vaikai puikiai nuostabiai jaučiasi. Tai ir yra dar tų parametrų, suprantant, galima, visą sakant, mes kaip pradėjom daryti tuos švietimo reitingus, tai kuo toliau, tuo daugiau skambina mums, prašo, atlikite vairavimo mokyklų reitingus, nes jų kokybė labai skirtinga, skambina, atlikite sveikatos įstaigų reitingus, nes jų labai kokybė skirtinga. Ar jūs manot, kad reitingai būtų, jeigu kokybė būtų mokyklų panaši, kaip pas mūsų, na, pas Suomis ar Estus? ten skirtumai tarp mokyklų yra 11%, tarp ten kaimo mokyklų ir miesto mokyklų. Pas mus skirtumai tarp mokyklų gerų ir blogų yra 7 kartai. Tai suprantat, tai čia didelė loterija, kur nuvesti savo vaiką ir tu gali nuvesti į apgailėtiną mokyklą ir paskui gailėtis dėl savo vaiko ateities, o gali šiek tiek pasirūpinti, pasidomėti ir mes norim parodyti tų įrankių kuo daugiau, kokių duomenų gamtoje esama, kuo galima domėtis ir tik informuotas žmogus gali priimti teisingą sprendimą. Tai mes stengiame žmonės tik informuoti.
Užsiminėte, kad Suomijoje skirtumai tarp mokyklų yra labai nedideli ir sakoma, kad geriausia mokykla yra ta, kuri arčiausiai namų ir ten žmonėms šeimoms nereikia daug galvoti ir daug rinktis ir vartyti reitingų. Mokykla, kuri yra patogioje vietoje, visi žino, kad ji ir ugdys kokybiškai. Tarsi norėtume tokį idealų variantą turėti ir Lietuvoje, bet kiek jisai galimas, kiek jisai yra realus, ponia Kaunaitė, kaip jūs galvojate?
Aš įsivaizduočiau, kad tai yra įmanoma ir tikrai manau, kad jau dabar pastaruosius, man atrodo, bent kokius 8 metus tikrai tie skirtumai pradėjo būti vienas iš tokių pagrindinių dalykų, apie kuriuos mes kalbam ir kuriuos pradedam koncentruotis. Ir tam tikros priemonės, kaip pavyzdžiui, kokybės krepšeliai, kurie yra būtent nukreipti, sakykime, mokyklos, kuriams sunkiau sekasi, kad jom padėti su ekspertų pagalba, kaip jas stiprinti, yra būtent į tai nukreiptos. Tai aš manau, kad tai yra realu pasiekti ir tai yra labai labai geras siekinys. Sakyti, kad vis dėlto mes žiūrim visų pirma ne į tarptautinius reitingus ir kažkur, bet norim sumažinti tas skirtumus tarp mokyklų. Bet čia, aišku, nesutiksiu, tiesą pasakysiu, su pašnekovu dėl to, kad nesu tikra, ar reitingai savaime daro tik tai gerą ir tik informuoja. Dėl to, jeigu mes, va, kaip kalbėjom, žiūrim į kažkurią sistemą, Suomijoje, tarp, pavyzdžiui, tokių reitingų kaip tik atsisakoma ir jie yra kritikuojami, dėl to, kad jie bet kokiu atveju, kai tu sureitinguoji mokyklas, visada kažkuri atsiras gale ir visada kažkuri atsiras viršuje. Ir taip, kai mes reitinguojam, pavyzdžiui, universitetus, kuriuos ne visi vaikai jau renkasi ir vaikai gali rinktis universitetus, tai yra viena. Kai tu kalbi apie didžiąją dalį vaikų, kurie eina į artimiausią mokyklą, tai tas reitingas daugelio atveju vietoj to, kad padėtų, jisai gali kaip tik labai neigiamai suveikti, nes mokytojai geresnį gali išeiti iš mokyklos. Tie vaikai, kurie dalis gali rinktis ir gali ištraukti savo vaikus ir tokiu būdu tik tai pabloginti situaciją mokykloje, kurią iš tiesų reikia kaip tik stiprinti ir tai mokyklai reikia padėti. Na, aš nekalbu apie tos atvejus, kai jau kalbam, kai yra, na, sakykime, ten jau praktiškai nebėra vaikų, tai čia jau visai kitos problemos. Ir kai kalbam apie didelę mokyklą, kuriai nesiseka, jai reikia tik tai padėti papildomai, o ne, man atrodo, na, papildomai sakyti, kad štai jūs kažkuo labai blogi, nes tai psichologijoje, visoje teorijoje tik tai yra blogiausias būdas, kaip gali padėti.
Dar trumpai pakalbėkime apie naujausius valdžios planus, kaip gerinti ir matuoti švietimo kokybę ir naujojoje vyriausybės programoje numatyti labai konkretus tikslai švietimui. Orientuojamasi net 10 metų į priekį ir sakoma, kad iki 2030-ųjų pasieksime, kad visi vaikai nuo 2 metų galėtų lankyti iki mokyklinio ugdymo įstaigas, kelsime PISA rezultatus to paties tyrimo, sieksime, kad bent pusė lietuvių būtų technologiškai raštingi. Ponia Serafinai, kaip galvojate, jei pasiektume visus šios dalykus, ar galėtume jau sakyti, kad ugdymas Lietuvos mokyklose yra sėkmingas ir kokybiškas?
Tai tikslai yra, na, suprantat, aš jau gal, kadangi žurnalistikoje dirbu 20 metų, tai tikslų esu girdėjęs daug įvairių ir gražių ir šitos vyriausybės programoje jie surašyti išmintingai. Bet, na, 16 metais ir nuėjusi valdžia buvo surašiusi daug visokių gražių įžvalgų ir rekomendacijų ir ką jį nuveiks. Tai kažkaip ten neįvyko bent 2/3 to, kas buvo surašyta. Tai mes kaip žurnalistai tai esam tokie skeptikai ir privalom būti, reiškia, opozicijoje 51%, 49% pozicijoje. Tai mes matome pastangas, norim kaip žmonės, kaip gyventojai šalies, kad tikrai tame švietime įvyktų proveržis, bet, nu, kažkaip, nu, neįkvėpia. Suprantat, jeigu aš matau, kad dabar šiandien Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose 1/3 mokyklų nėra nuolatinių vadovų, nu, tai laikinėjai tiesiog. Tai aš nelabai suprantu, reiškia, kaip turint tokį, vat, reiškia, sąrangą mūsų bendravimo, tiek žmonių ir su tokiom vadybinėm žiniom, nu, galima tą laivą taip labai išvairuoti stipriai ir dar žinant, kad dabar yra karantinas ir darbas 2x pasunkėja vien dėl nuotolinio mokymo. Tai, nu, norai nuostabus, palaikau juos, bet sąlygos ypatingai nepalankios.
Tai iš tikrųjų, kaip tuos norus pavyks pasiekti, galėsime vertinti galbūt po 10 metų, galbūt ir greičiau, bet kalbant apie išsikeltus tikslus, kas irgi yra labai svarbus momentas, ponia Kaunaitė, kaip jums atrodo, jūs esat kaip nueinančios vyriausybės atstovė, ar šie tikslai yra pakankamai ambicingi?
Jie tikrai yra labai teisinga kryptimi ir čia svarbiausia turbūt yra, nes galima sakyti, kad labai panašius tikslus kėlės ir šitą vyriausybę ir tai yra labai gerai, nes vadinasi, mes nebesimėtom pirmin atgal tarp skirtingų tikslų, mes daug metų kalbam, kad reikia vis dėlto viena kryptimi judėti švietime, nes jame per ilgai užtrunka pamatyti rezultatus, kad mes kas 4 metus juos keistume. Tai tikrai pritariu, aš manau, kad vieną dieną turėtume savo vis dėlto išsikelti tikslą, kad apskritai nebeliktų vaikų, kurie, pavyzdžiui, nepasiekė to antrojo lygmens PISOS. Netikščiau, kad nebeliktų vaikų, kurie nepasiekė. Kitaip tariant, kad visi vaikai, kurie išeina iš mokyklos, mokėtų tą absoliutų minimumą matematikos, raštingumo, gamtos mokslų ir galėtų na, bent jau su tuo išeiti iš mokyklos. Tai manau, kad tai jau būtų visiškas mūsų siekinys ir ambicija, bet ir tai, kas išsikelta, yra tikrai labai teisingos kryptis ir labai gerai, kad mes na, jau panašu, kad pradedam sutarti ir nebesimėtėti tarp skirtingų vyriausybių link tam tikrų krypčių.
Smagu girdėti, kad mūsų švietimas bent jau panašu, kad juda teisinga linkme. Aišku, galėsime daugiau pakalbėti apie tai, kaip tuos tikslus sekasi įgyvendinti, o šiandien apie švietimo kokybę ir kaip jį matuoti kalbėjome su švietimo eksperte Une Kaunaite ir žurnalo reitingai vyriausiu redaktoriumi Gintaru Sarafinu. Dėkoju pašnekovams už pokalbį, dabar trumpa pertrauka, o po jos tęsime laidą su rubrika Stebime valdžią.
Stebime valdžią.
Grįžtame į ekonomiką. Šiandien metas įvertinti naujausius valdžios siūlymus.
Kritikuojame.
Seimas pritarė valstybinių pensijų indeksavimui. Valstybinės pensijos nėra socialinio draudimo pensijos. Jos skiriamos pareigūnams ir kariams, teisėjams, nukentėjusiems asmenims, mokslininkams. Iš viso jas pernai gavo beveik 100 000 žmonių. Šios pensijos didės nuo kitų metų. Tam reikės papildomų valstybės biudžeto lėšų. Vien kitą met prireiktų beveik 3 milijonų eurų. Neaišku, kokiais principais remiantis atskiros gyventojų grupės šalia sodros pensijos įgyja teisę ir į valstybinę. Ar papildomos pensijos yra tinkama priemonė visų šių kategorijų pagerbimui ir paskatinimui. Įdomu pastebėti, kad dauguma partijų pasisako prieš valstybinės pensijas, kaip privileginės ir prieštaraujančios socialinio draudimo principams. Tačiau bandymų jas reformuoti iki palaipsnio išnykimo dėja nėra.
Abejojame.
Vyriausybei paskelbus karantiną vėl svarstomos paramos verslui priemonės. Svarbu suprasti, kad tai ne parama verslo savininkams, bet pagalba visiems gyventojams, kuri yra reikalinga, nes visuomenės poreikius palaikantis verslas buvo uždarytas ar apribotas mūsų visų labui. Karantinas įvestas remiantis sveikatos kriterijais, ne ekonominiais. Kas ir kaip galės veikti, nuspręsti pagal tai, kas bus efektyviau stabdant virusą. Tai šiandien yra ir pats didžiausias ekonominis interesas, kad kuo greičiau verslai, darbai ir žmonės grįžtų į įprastas vėžes. Parama turėtų būti skirstoma remiantis pirmosios bangos duomenimis apie taikytų priemonių efektyvumą. Jei vyriausybė žino, kas leistų diferencijuoti paramą ar tikslinti gavėjus nelėtinant pinigų atsiradimo žmonių bei įmonių sąskaitose tempo, tai padaryti būtų naudinga. Tačiau kompensacija turi gauti visos įmonės, kurių veikla buvo apribota arba kurios prarado pajamas dėl ribojimų.
Abejojame.
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija siūlo darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymą taikyti ir savarankiškai dirbantiesiems, bei leisti valstybiniai darbo inspekcijai tikrinti ar reikalavimų laikomasi. Pareigūnai galėtų patekti į paslaugos teikimo vietą ir nustatę saugos ar sveikatos pažeidimus reikalauti darbus nutraukti. Tai reiškia, kad valstybinė darbo inspekcija baudas galėtų išrašyti statybininkui dirbančiam be šalmo ar su netinkamomis pirštinėmis, darbuotojams dirbantiems lauke su tam nepritaikyta avalyne ir panašiai. Ministerija taip siekia mažinti savarankiškai dirbančiųjų nelaimingo atsitikimo atvejų skaičių, ypač tokiose rizikingose sektoriuose kaip statyba, apdirbamoji gamyba, miškininkystė, žemės ūkis ir žuvininkystė. Tačiau siūlomas įstatymas neskirsto veiklų pagal riziką ar pobūdį, taigi jis galiotų visiems. Nors tikslas užkirsti kelią susižalojimams darbe yra geras, pastebima pavojinga tendencija vis daugiau darbo santykių reguliavimų taikyti ir civiliniams santykiams. Dėl to menksta pati savarankiško darbo esmė, jo suteikiama laisvė ir lankstumas. Tikslingiau būti kurti pozityves paskatas darbuotojų šviesti.
Pritariame.
Baltarusijos ir kitų trečiųjų šalių įmonėms bus paprasčiau steigtis Lietuvoje. Seimas joms leido kaupiamąsias sąskaitas atidaryti ne tik bankuose, bet ir kredito bei elektroninių pinigų įstaigose. Tai sveikintinas pakeitimas, kuris leis įmonėms lengviau ir greičiau pradėti veiklą Lietuvoje. Užsienio kapitalo įmonėms bei investuotojams Lietuva taps patrauklesnė, o auganti konkurencija finansų bei kredito sektoriuose kels paslaugų kokybę ir didins jų prieinamumą.
Stebime valdžią.
Šiandien tiek, čia buvo laida Ekonomika šiandien ir Marija Višniauskaitė. Šią ir kitas laidas rasite portale žiniųradijas.lt. Iki kitų susitikimų.